ضعف مخلي قدها اتحدى فيها اديها وشك وافلها بتشوفها ضلمة فراقها ليه مستعجلوها